Mariana Dvorje din Oradea citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 9, versetele de la 36 la 37 și de la 41 la 42. Și din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 18, versetele de la 5 la 7 și versetul 10. Și a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor. Apoi l-a luat în brațe și le-a zis: oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine, și oricine mă primește pe mine, nu mă primește numai pe mine, ci și pe cel care m-a trimis pe mine. Și oricine vă va da de băut un pahar de apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Dar dacă îl va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să-i se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în adâncul mării. Vai de lume din cauza prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Feriți-vă să nu calomniați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd mereu fața Tatălui meu care este în ceruri. În penultimul studiu am văzut că evanghelistul Matei obișnuia să adune învățătura Domnului Iisus și să o aranjeze pe tematici. El a făcut același lucru și în capitolul 18, unde a redat învățătura dascălului ceresc în legătură cu etica creștină. Din acest text pe care îl studiem, cât și din alte pasaje în legătură cu tematica eticii creștine, observăm că Fiul lui Dumnezeu se folosea mereu de tabloul copilașilor. Acum, Mântuitorul nu mai era în casa apostolului Petru, ci pe o stradă oarecare din Capernaum. Evangheliile ne arată că în jurul Domnului Iisus se adunau mereu copiii de tot felul, fiindcă se simțeau atrași de El și le plăcea să stea în preajma Lui. Astfel, ori de câte ori El avea nevoie de câte un copilaș ca să învețe pe ucenici, sau mulțimile pe fondul tabloului copilașilor, ei se găseau în jurul lui și stăteau la îndemână ca să-i cheme lângă el sau să ia în brațe. Evanghelistul Marcu a scris, adăugând prima dată detaliul prețios al luării copiloșilor în brațe de către Domnul Iisus. A luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe. Versetul 36. Lopuhin a zis că acest copilaș din brațele Mântuitorului i-a slujit Fiului lui Dumnezeu ca un tablou viu, cu ajutorul căruia și-a atins obiectivul învățării lui, pe care a dorit să o imprime adânc în mintea și inima ucenicilor. Copilașii se simțeau foarte fericiți când Domnul Iisus îi chema la el și cu atât mai mult când îi lua în brațe. Chemarea copilașilor la Domnul Iisus, dar mai ales ținerea lor în brațe, este marele simbol al dragostei și al protecției Mântuitorului lumii pentru ei și despre care el urma să vorbească. Pe timpul Domnului Iisus, cuvântul copil avea trei înțelesuri, unul în sens literal și două în sens figurativ. După înțelesul figurativ, rabinii își numeau discipolii copii și fii. După acest înțeles, și Domnul Iisus îi numea copii pe începători în credință, care nu erau întemeiați încă bine în adevăr și care puteau să deveze ușor de pe calea lui. Tot după acest înțeles, și apostolul Pavel îi numea copii pe credincioși începători. 1 Corinteni 13, versetul 11. De asemenea, după al doilea înțeles figurativ, copilașii reprezentau în antichitate pe oamenii neînsemnați și fără valoare, așa cum vom vedea mai târziu în acest studiu. Acest text, intitulat Marea responsabilitate a creștinilor față de păcat, ne prezintă două asemenea responsabilități. Responsabilitatea față de păcatul seducerii altora în diferite păcate și responsabilitatea față de păcatul de a nu primi pe aceea cu care Domnul Iisus a identificat și ne-a spus să-i ajutăm. Să luăm mai întâi responsabilitatea față de păcatul seducerii altora în diferite păcate. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Domnul Iisus spunând, îi cităm armonizat, dar dacă îl va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în adâncul mării. Cărturarii au zis că păcatul cel mai mare și de neiertat dintre toate este acela de a învăța pe alții să păcătuiască. Ei au ajuns la această convingere pe motivul că păcatele personale pot fi rezolvate ușor, fiindcă ele se limitează și depind numai de pocăința celui ce le săvârșește, pe când păcatul celor ce învață pe alții să păcătuiască, ieșit din sfera lor de rezolvare, se poate amplifica foarte mult, generând consecințe neimaginat de grave. Kennedy Williamson, scriind despre un bătrân care avea mari coșmaruri înainte de a muri, a povestit cum unul dintre prietenii acelui s-a apropiat de el și l-a întrebat în ultimele momente ale vieții: de ce ești așa de tulburat? Întrebare la care bătrânul i-a povestit pe scurt: când eram copil, am inversat în timpul războiului un indicator spre o direcție greșită în care se afla armata inamică. Am rămas uluit când am auzit câți ostași au murit din cauza prostiei mele de copil. Dacă rabinii au sesizat marea responsabilitate care constă în faptul de a învăța pe alții să păcătuiască și au încercat să ferească națiunea evrească de acest păcat, atunci, cu atât mai mult Domnul Iisus ne-a prevenit pe noi creștinii cu privire la acest păcat și arătându-ne marea lui consecință. Dacă faptul de a păcătui cineva personal constituie o faptă gravă, atunci cu atât este mai oribil când învățăm pe alții să păcătuiască. Cel mai mare dintre toate păcatele pe care le comitem este acela când învățăm pe alții să păcătuiască, îndeoseb dacă acela este un copil inocent, un tânăr fără experiență sau un credincios mai neștiutor. Cineva a zis că nimeni nu păcătuiește neînvățat, dar mai grav e faptul că, în majoritatea cazurilor, oamenii își îndeamnă și își încurajează prietenii să păcătuiască. Pentru un copil nevinovat, un tânăr inocent sau un credincios curat, primul păcat este mai greu de înfăptuit, pe care toți aceștia mai întâi, înfiorându-se, îl săvârșesc cu multă reținere și strângere de inimă și apoi îl comit tot mai ușor și fără remușcare, până când ajung la deprinderi și vicii. Nimic nu e mai grav decât să distrugi inocența și puritatea unui om. De aceea Domnul Iisus ne-a conștientizat în acest text că noi ne facem răspunzători pentru toate faptele și cuvintele noastre și, cu atât mai mult, de acele fapte și cuvinte care sunt în dauna semenilor noștri. Domnul Iisus, când a făcut această afirmație, vai de lume, din cauza prilejelor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Ne-a scos în evidență trei lucruri. Primul lucru este că lumea în care trăim e o lume a pângăririi și a ispitei, pe care, după cum a zis Eftimie Zigaben, au corupt-o demonii, și pe care, așa cum a spus și John Knox, s-au afectat-o și oamenii în mod voit. Al doilea lucru este că menirea creștinilor este să înlăture cauzele de păcătuire din lume și nici de cum să le înmulțească. Și al treilea lucru pe care l-a scos Domnul Iisus în evidență în acest verset este marea lui avertizare pe care a făcut-o împotriva lumii în general și în mod special împotriva celor ce se fac răspunzători pentru seducerea altora în păcat. De aceea le-a rostit în acest verset de două ori cuvântul vai. Vai de lume din cauza prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Când ajungem să înțelegem cât este de mare pedeapsa celor ce învață pe alții să păcătuiască, rămânem uluiți. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Domnul Iisus zicând, îi cităm armonizat, Dacă îl va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în adâncul mării. În Israel erau două feluri de mori, morile mici pe care le foloseau femeile pentru nevoile casei și morile mari. Morile mici aveau două pietre rotunde, una inferioară fixă și alta superioară mobilă, pe care o învârteau gospodinele cu ajutorul unui mâner. Morile mari erau instalate de obicei în colibe și pe ele le învârtea câte un asin. Aceste mori se numeau literal Milos Onikos, piatra asinului. Onos înseamnă în limba greacă asin și Milos, piatra morii. În textul grecesc scrie Milos Onikos, care înseamnă piatra mare a morii pe care o învârtea un asin. Legarea unei pietre mari de moară de gâtul cuiva și aruncarea lui în adâncul mării nu însemna numai că acesta nu mai avea nicio speranță de scăpare, dar și că el avea parte de cea mai grea condamnare pe care o aplicau grecii, romanii, sirienii și fenicienii celor mai mari criminali. A fi executat cineva în această manieră însemna nu numai că trupul lui nu se va mai ridica niciodată la suprafață, dar și că nu va fi înmormântat. Anticii credeau că a nu fi înmormântat era cea mai mare tragedie, pentru că ei aveau două concepții ferme, că cine nu era mormântat lângă părinții și rudele lui nu era cu ei nici în cealaltă lume, și că a nu avea parte cineva de acest act. Anticii mai credeau că duhul acelui mort nu avea parte nici de lumea aceasta și nici de o altă lume, ci hoinărea pe veci pierdut. Istoricul roman Suetonius ne-a relatat cum Cezar August l-a condamnat la moarte prin înec în râu pe Gaius, tutorele fiului său, fiindcă a făcut mari abuzuri în provincia în care fiul lui era guvernator. Evreii urau marea, pentru că ei au luat-o ca simbol al nimicirii totale și definitive. Apostolul Ioan, când a scris în Apocalipsa că marea nu va mai fi în lumea nouă, capitolul 21, versetul 11, a avut în vedere această concepție evrească asupra mării, că ea era simbolul anihilării și distrugerii totale a celor ce s-au înecat în ea. Când rabinii învățau poporul că neamurile vor fi obiectul nimicirii complete și definitive, obișnuiau să spună că ele vor fi aruncate în Marea Sărată. Ei și-au formulat această concepție pe fondul Mării Moarte, care era sărată și nu avea în ea niciun fel de viață. Acesta era motivul pentru care poporul evreu nu condamna la moarte prin înec pe nimeni. Și totuși găsim în istorie un singur caz pe care ni-l amintește Iosif Flavius, cum unii revoluționari din Galileea au luat odată pe anumiți oameni de bază a lui Rod Antipa și au necat în adâncul mării Galilei. Astfel, când Domnul Iisus a zis, dacă îl va face cineva să păcătuiască pe unii din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în adâncul mării. A spus ucenicilor pe fondul concepțiilor lor de evrei, cât și tuturor creștinilor proveniți din această națiune, arătând că le-ar fi cu mult mai de folos dacă și-ar lega de gât o piatră mare de moară și s-ar arunca în adâncul mării spre a fi anihilați pentru totdeauna în marea de sare a păgânilor, decât să învețe pe alții să păgătuiască și să ajungă în chinul veșnic. Neevreilor și tuturor creștinilor proveniți dintre ei, le-a spus pe fondul concepțiilor lor prin evanghelistul Marcu, care și-a dedicat Evanghelia romanilor, dar pe care a scris-o în limba greacă, ca să o citească și grecii și toate națiunile din Marele Imperiu Roman, care știau și vorbeau atunci limba greacă, că ar fi cu mult mai bine pentru ei dacă li s-ar lega de gât o piatră mare de moară și ar fi necați în mare, chiar dacă nu ar fi mormântați lângă părinții și rudele lor și n-ar fi lângă ei pe cealaltă lume, și chiar dacă sufletele lor n-ar avea parte nici de lumea aceasta și nici de o altă lume, ci ar hoinări pe veci pierduți, decât să piardă împărăția celor și să ajungă în flăcăle infernului pentru veci de veci. Henry, renumitul scriitor american de povestiri pentru copii, a scris într-o istorioară despre o fetiță a cărei mama a murit, cum tatăl ei, atunci când venea acasă de la lucru, obișnuia să se așeze lângă cămin, să-și aprindă luleaua și să citească în ziar. Cum fetința intra mereu înăuntru și îl ruga să se joace puțin cu ea pentru că era singură, și cum el îi spunea de fiecare dată că e obosit, să lase în pace, să iasă în stradă să se joace. Astfel, fetița s-a obișnuit mai întâi cu strada și mai târziu cu străinii. După câțiva ani, fetița a murit și viziunea lui Henry s-a mutat în cer. Sufletul fetiței a ajuns la poarta raiului. Apostolul Petru, văzându-o, a zis Domnului Iisus: Doamne, iată o fetiță care avea bucăturele, s-o trimit în iad? Nu, zise blând și duios Domnul Iisus, las-o să intre. După aceste cuvinte, Domnul Iisus, privind lung la apostolul Petru, i-a zis: privește acel om, el era tatăl fetiței care a refuzat să se joace cu ea și o trimitea mereu în stradă și, trimițându-o în stradă, a împins-o în iad. Trimite-l pe el în iad, pentru că el se face vinovat de sufletul fiicei lui. În al doilea rând, textul citat ne arată responsabilitatea față de păcatul de a nu primi pe aceea cu care Domnul Iisus a identificat și ne-a spus să-i ajutăm. Nici responsabilitatea față de acest păcat de omitere nu este mai mică decât responsabilitatea față de primul păcat de comitere. Iacov, fratele Domnului Iisus, a scris în epistola sa inspirat de Duhul Sfânt: cine știe să facă bine și nu face, comite un păcat. Capitolul 4, versetul 17. Evanghelistul Marcu a scris: și a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor. Apoi l-a luat în brațe și le-a zis: oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine, și oricine mă primește pe mine, nu mă primește numai pe mine, ci și pe cel care m-a trimis pe mine. Versetele 36 și 37. Am văzut la începutul acestui studiu, ca și în penultimul, că tabloul copilașului din brațele Domnului Iisus reprezintă patru lucruri: pe copilaș în sensul propriu al cuvântului, pe credincioși, pe începători în credință și pe oameni fără valoare. Astfel, Mântuitorul, când a ținut un copilaș în brațe, a spus: oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine, și oricine mă primește pe mine, nu mă primește numai pe mine, ci și pe cel care m-a trimis pe mine. S-a referit la toate aceste patru genuri de copii ai lui. Domnul Iisus a avut în vedere pe copilaș în sensul propriu al cuvântului. În lumea antică și păgână, copiii nu erau doriți. Copiii care nu erau doriți erau în cea mai mare nesiguranță, astfel că după naștere, părinții adeseori îi distrugeau. Cu atât mai mult pe aceia care nu erau sănătoși și frumoși sau aveau anumite cusururi. A primi un copil în numele Domnului Iisus, cu care Fiul lui Dumnezeu s-a identificat, înseamnă foarte mult. Înseamnă a vedea în copii pe Domnul Iisus, cu atât mai mult când alții îngrijesc un copil sărac sau orfan, îi oferă dragoste, îi asigură educație bună și îl îndrumă spre Dumnezeu. Înseamnă că ei fac toate acestea de dragul lui Hristos, în contul și numele Lui, fiindcă El, identificându-se cu copiii, le-a ridicat foarte mult valoarea, chiar și înaintea părinților. Apoi, când Domnul Iisus a ținut un copilaș în brase și a zis cuvintele pe care le-a amintit în versetele 36 și 37, i-a avut în vedere pe credincioși. În penultimul studiu am învățat că, atunci când Domnul Iisus a zis apostolilor: adevărat vă spun că dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chim nu veți intra în împărăția cerurilor, Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 3, el s-a referit în mod special la trei calități ale copilașilor: la umilința, dependența și încrederea lor. Nimeni nu poate să devină credincios adevărat și să intre în împărăția cerurilor fără să aibă aceste trei calități. Domnul Iisus știa că numai asemenea credincioși vor fi urâți și disprețuiți de toți oamenii și chiar și de aceia care zic creștini. De aceea, El s-a identificat numai cu acești credincioși care nu se vâră și nu dau din coate ca să ocupe locurile înalte, ci sunt smeriți, dependenți și încrezători ca niște copilași. Mântuitorul a zis că numai cei ce primesc pe asemenea credincioși îl primesc pe el. Apoi, când Domnul Iisus a ținut un copilaș în brațe și a zis cuvintele pe care le-am amintit în versetele 36 și 37, i-a avut în vedere pe începători în credință. Fiindcă lumea îi urăște și disprețuiește și pe începători în credință, Mântuitorul a spus tuturor oamenilor în general și celor credincioși în mod special că el îi iubește mult pe începători în credință, că se identifică cu ei. Hristos a identificat cu începători în credință cu scopul ca cei credincioși să-i ajute în numele Lui, la creșterea lor în credință și să stea alături de ei în toate încercările prin care trec din partea diavolului și din partea multor semeni ai lor. Și tot atunci când Mântuitorul a ținut un copilaș în brațe și a zis: oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine și oricine mă primește pe mine, nu mă primește numai pe mine, ci și pe cel care m-a trimis pe mine, s-a referit și la cei oameni pe care semenii lor îi consideră că sunt fără nicio valoare. Oamenii sunt întotdeauna ispitiți să-și disprețuiască semenii pe care ei consideră neînsemnați și fără valoare. Cu atât mai mult lucrul acesta se întâmpla în Orientul Antic și chiar la poporul evreu, unde femeile erau desconsiderate. La evrei, părinții își vindeau fetele la căsătorie printr-un contract, iar săracii și mulți alții care nu dispuneau de anumite calități nu aveau nicio valoare în ochii semenilor lor. Dar Fiul lui Dumnezeu s-a identificat și cu toți aceștia și a ridicat și pe ei la adevăratul rang al demnității ființelor umane. Copilul pe care îl ținea Domnul Iisus în brațe nu avea nicio influență. El n-a avansat în nicio funcție care să-i fi mărit prestigiu și nu putea să ofere nimănui nimic, ci dimpotrivă, el avea nevoie să fie ajutat. Astfel, când Domnul Iisus a zis: oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine și oricine mă primește pe mine, nu mă primește numai pe mine, ci și pe cel care m-a trimis pe mine, a spus cu alte cuvinte: oricine primește pe un om sărac sau un om de rând, care n-are nicio influență, nici bogăție, nici putere, ci dimpotrivă el are nevoie de ajutorul cuiva, numai acela mă primește pe mine. Copilașul din brațele Domnului Iisus este simbolul unui om care are nevoie de ceva din partea noastră. El reprezintă pe oamenii săraci care au nevoie de ceva și pe care noi trebuie să-i căutăm. A căuta pe asemenea oameni care s-a identificat Hristos înseamnă a-L găsi pe Hristos în mod real și a ajuta pe aceștia înseamnă a le da în contul lui Hristos. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând în altă ocazie: atunci, împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, ca să moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la crearea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat să beau, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în închisoare și ați venit la mine. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Capitolul 25, versetele de la 34 la 36 și versetul 40. A primi numele lui Hristos cele patru feluri de oameni, copii, credincioși, începători în credință și săraci, înseamnă lucru extraordinar de mare. Înseamnă a-L primi pe Hristos cu adevărat, iar a-L primi pe Hristos cu adevărat înseamnă a-L primi pe Cel care L-a trimis pe Hristos, fiindcă relația dintre Tatăl și Fiul este strânsă și desăvârșită. Ioan, capitolul 17, versetele 10, 21 și 24 până la 26. Iar a nu primi numele lui Hristos, cele patru feluri de oameni amintiți, înseamnă a ne face răspunzător de unul dintre cele mai mari păcate, păcatul de a nu-L primi cu adevărat nici pe Hristos și nici pe Cel care L-a trimis. Evanghelistul Matei l-a citat în continuare pe Domnul Iisus, spunând: apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavol și îngerii lui, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în închisoare și n-ați venit la mine. Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Domnul Iisus, când a zis, feriți-vă, să nu calumniați nici măcar pe unul din acești micuci, că-ți vă spun că îngerii lor în ceruri văd mereu fața Tatălui meu care e în ceruri, a scos în evidență valoarea pe care o au înaintea lui Dumnezeu toți oamenii, până și cei mai neînsemnați și disprețuiți de către semenii lor. Pe timpul Domnului Iisus, evreii credeau într-o angelologie foarte la răspândită, având convingerea că fiecare națiune și are îngerul protector, că fiecare fenomen al naturii, ca vântul, tunetul, fulgerul și ploaia, își avea îngerul lui, Apocalipsa 14, versetele 18 și capitolul 16, versetul 5, că fiecare copil își avea îngerul lui de gardă și chiar fiecare fir de iarbă își avea îngerul lui păzitor. Domnul Iisus, când a zis mai departe în acest text că îngerii copilașilor văd în cerul mereu fața Tatălui lui, înseamnă că ei au acces în mod permanent înaintea lui Dumnezeu, așa cum în răsărit numai curtenii cei mai favorizați aveau onoarea să intre în prezența împăratului ori de câte ori voiau. Unii comentatori zic că acești îngeri care văd mereu fața lui Dumnezeu nu erau decât niște simboluri după concepția pe care aveau evreii despre îngeri, care reprezentau relația credincioșilor cu cel preanalt și nu îngeri reali. Iar alți comentatori, ca Tasker, susțin că e imposibil ca Domnul Iisus să nu fi vorbit despre acești îngeri ca despre niște ființe reale, deși el nu îmbrățișa întru totul concepția evreilor cu privire la îngeri. În încheiere, Domnul Iisus, când a zis apostolilor, și oricine vă va da de băut un pahar de apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Marcu, versetul 41. E asigurat că dacă și oamenii cei mai neînsemnați în ochii semenilor lor au un mare preț înaintea lui Dumnezeu, încât îngerii lor de gardă au acces permanent la prezența celui preanalt, atunci, cu cât mai mult ei care îi aparțineau lui în mod special aveau o valoare cu mult mai mare înaintea lui Dumnezeu, încât cel preanalt ținea cont chiar și de un pahar de apă pe care îl dădea cineva numele lui pentru a fi răsplătiți în cer în urma acestui gest. În concluzie, dascălul ceresc ne-a învățat în a doua lecție a eticii creștine că a învățat pe alții să păcătuiască este unul dintre cele mai mari păcate, care are drept pedeapsă focul unui iad veșnic, și a nu primi și a nu ajuta pe aceea cu care Domnul Iisus a identificat este un alt păcat tot așa de mare, care atrage aceeași pedeapsă, flăcările veșnice ale infernului, dar a primi și a ajuta chiar și în cea mai mică măsură pe aceea care Domnul Iisus a identificat înseamnă a-l primi pe el cu adevărat. Și pe cel care l-a trimis și a nu-ți pierde răsplata eternă niciodată. Mă întorc la tine.
Doamne, îți mărturisesc, îmi plâng păcatul astăzi și mă pocăiesc.
Să fiu pe veci al tău.